คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านค่ะ
หลังจากที่หน่วยงานด้านความมั่นคงมีมติเสนอต่อรัฐบาลให้ต่ออายุพระราชกำหนดฉุกเฉินต่อไปอีก1เดือนนั้นมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้จากฝ่ายการเมืองหรือไม่คะ
ทันทีที่มีมติออกมานะคะว่าจะต่อพระราชกำหนดฉุกเฉินออกไปอีก1เดือนก็ทำให้มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองเกิดขึ้นจากฝากฝั่งของฝ่ายค้านค่ะเริ่มกันที่พรรคเพื่อไทยค่ะนายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์ส.ส.ชัยภูมิพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุนะคะว่าด้านการสาธารณสุขของไทยปัจจุบันดีเยี่ยมอยู่แล้วแม้แต่การเยียวยาต่างๆก็สามารถทำได้ซึ่งรัฐบาลเองมีพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อซึ่งสามารถดูแลสถานการณ์ด้านสาธารณสุขได้ครอบคลุมจึงไม่จำเป็นจะต้องมีพระราชกำหนดฉุกเฉินอีกแล้วควรจะยกเลิกพระราชกำหนดฉุกเฉินและยกเลิกการประกาศเคอร์ฟิวและทั้งนี้รัฐบาลควรจะวางแนวทางกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับคนไทยและประเทศจะต้องเดินหน้าต่อไปโดยเปิดให้มีการท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งการลงทุนโดยใช้พระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อเข้ามาควบคุมซึ่งสถานการณ์ต่างๆก็จะดีขึ้นขณะที่อีกหนึ่งคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นคือเลขาธิการพรรคก้าวไกลอีกหนึ่งในพรรคฝ่ายค้านค่ะนายชัยธวัฒน์ตุลาธนระบุนะคะว่ากรณีการต่ออายุพระราชกำหนดฉุกเฉินออกไปอีก1เดือนในขณะนี้เหตุผลที่รัฐบาลประกาศออกไปอย่างนั้นสิ่งที่ทำไม่ได้ต้องการเพื่อจะฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศหากรัฐบาลมีความมั่นใจว่าไทยสามารถควบคุมการระบาดระลอก2ได้ก็ควรจะเปิดให้ประชาชนได้ทำกิจกรรมต่างๆอย่างสมบูรณ์และจาก2เดือนที่ผ่านมาค่ะจะเห็นได้ว่าการใส่แมสการพกเจลล้างมือกลายเป็นพฤติกรรมปกติของคนไทยไปแล้วประชาชนตระหนักรู้ดีถึงการปรับตัวแบบวิถีใหม่ดังนั้นการที่จะปรับสภาพแวดล้อมเพื่อจะเหมาะสมในการก้าวเดินต่อในส่วนของธุรกิจก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญสถานการณ์ในขณะนี้จึงไม่เหลือเหตุผลอันใดที่ควรจะต่ออายุพรกฉุกเฉินต่อไปอีกอนาคตของประเทศไทยจะถูกกำหนดขึ้นก็ควรจะเป็นกฎหมายธรรมดาปกติไม่ใช่เป็นการใช้พระราชกำหนดฉุกเฉินที่จะเป็นประโยชน์ต่อนายกรัฐมนตรีในการใช้อำนาจแบบเป็นเสร็จฝ่ายเดียวค่ะ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขยายเวลาของพระราชกำหนดฉุกเฉินเพิ่มเติมอย่างไรคะ
ในกรณีนี้นะคะก็มีผู้ไปถามนายกรัฐมนตรีเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้ให้ความชัดเจนค่ะว่าจะพิจารณาอย่างไรเกี่ยวกับกรณีการต่ออายุพระราชกำหนดฉุกเฉินระบุแต่เพียงว่าเป็นเรื่องด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะพลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตาเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติก็ออกมาบอกนะคะว่าการที่มีการนำกฎหมายกว่า40ฉบับมาร่วมกันภายใต้ของพรกฉุกเฉินก็ทำให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีสามารถบริหารสถานการณ์และสั่งการต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการที่ทำให้มาตรการต่างๆเป็นรูปแบบเดียวกันทั้งประเทศก็ทำให้การควบคุมต่างๆนั้นดีได้มากยิ่งขึ้นส่วนการที่หลายฝ่ายออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าการใช้พระราชกำหนดฉุกเฉินเป็นเครื่องมือทางการเมืองให้กับนายกรัฐมนตรีนั้นเลขาธิการสมช.ก็ยืนยันนะคะว่าตั้งแต่วันแรกที่นายกประกาศใช้พรกฉุกเฉินก็ไม่เคยคำนึงถึงเรื่องของการเมืองหรือไม่ได้นำเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเลยซึ่งเป็นการใช้เพียงแค่การควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 เป็นหลักเท่านั้นแต่ก็ยอมรับค่ะว่าพรกฉุกเฉินก็อาจจะมีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของคนบางกลุ่มในช่วงของการประกาศใช้อย่างไรก็ตามยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่รัฐบาลจะพิจารณาคือเรื่องของการประกาศบังคับใช้เคอร์ฟิวค่ะซึ่งปัจจุบันนี้เคอร์ฟิวอยู่ที่ช่วงเวลาตั้งแต่ 5 ทุ่มจนถึง 4 จะมีการขยายเวลาหรือว่าผ่อนปรนเรื่องนี้หรือไม่จะมีการพิจารณากันอีกครั้งในวันที่27พฤษภาคมนี้ซึ่งหากว่าสถานการณ์ดีขึ้นการประกาศเคอร์ฟิวอาจจะล่นไปกลายเป็นเที่ยงคืนจนถึง 4 ก็ได้ค่ะ
คนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศจะต้องถูกกักตัวเป็นเวลา14วันในสถานที่กักตัวที่รัฐกำหนดแต่ขณะนี้ก็เริ่มมีทางเลือกที่สะดวกสบายขึ้นสำหรับคนที่ต้องกักตัวรัฐบาลได้เตรียมแผนเรื่องนี้ไว้อย่างไรคะ
เรื่องนี้นะคะหลังจากที่มีปัญหาว่าหลายท่านที่เดินทางกลับจากต่างประเทศเห็นว่าการไปกักตัวรวมกับบุคคลอื่นๆอยู่ในสเตทควอรันทีนนั้นอาจจะเกิดปัญหาได้รัฐบาลเองเข้าใจถึงเรื่องนี้ค่ะก็เลยมีข้อมูลเปิดเผยมาจากสบค.ว่า ขณะนี้มี Alternative State Quarantine ซึ่งเป็นทางเลือกในการกักกันโรคซึ่งสำหรับผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศบางรายอาจจะมีทุนทรัพย์และต้องการจะชำระค่าสถานที่กักกันโรคด้วยตัวเองทางรัฐบาลจะมีการกำหนดประสานงานกับโรงแรมเพื่อจะรับรองความสะดวกสบายให้เป็นพื้นที่ในการกักตัวของรัฐซึ่งที่ผ่านมาได้มีการทดลองทำมาระยะหนึ่งแล้วค่ะโดยมีโรงแรมของเอกชนเข้ามาจับมือร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลระบบในการควบคุมป้องกันโรคตลอดระยะเวลา14วันของการกักตัวแต่มีเงื่อนไขว่าผู้ที่มากักตัวต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดและจะมีบุคลากรทางการแพทย์เข้าไปตรวจและให้ใบรับรองในการรับรองว่าได้ผ่านการกักตัวเรียบร้อยแล้ว14วันการดำเนินการเช่นนี้นะคะก็คาดว่าจะทำให้ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศที่ต้องการจะอาจจะอยากอยู่ห้องเดียวพักเพียงแค่หนึ่งคนหรือว่ามีทุนทรัพย์มากพอในการดูแลตัวเองก็จะได้ไม่ต้องไปใช้จ่ายเงินของภาครัฐในการเข้าพักในสเตทควอรันทีนด้วยซึ่งในส่วนของโรงแรมต่างๆที่เข้าพักตอนนี้ก็มีการประสานกันสำหรับโรงแรมที่อาจจะเป็นโรงแรมที่ไม่มีผู้เข้าพักมากนักก็ได้มีการประสานโดยพบว่ามีโรงแรมที่พร้อมที่จะเป็นสถานที่กักตัวให้กับบุคคลที่เป็นทางเลือกมีตั้งแต่โรงแรมระดับ5ดาวจนไล่ลงมาจนถึง2ดาวค่ะซึ่งสามารถประสานติดต่อกลับไปได้อย่างไรก็ตามค่ะวันนี้เองค่ะก็จะมีคนไทยจากต่างประเทศเดินทางกลับมาอีกจำนวนหนึ่งนะคะจะมาจากประเทศจีนจากเมืองกวางโจวอีกจำนวน87คนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักศึกษาและคนไทยที่ตกค้างอยู่ที่นั่นจะมีมาจากออสเตรเลียเมืองซิดนีย์อีก295คนค่ะเป็นนักเรียนนักศึกษาและคนไทยมาจากเวียดนามเมืองฮานอยอีก15คนและมาจากอินเดียอีก215คนซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นนักเรียนนักศึกษาที่นั่นค่ะค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook